ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายได้ขู่ที่จะดำเนินมาตรการลงโทษต่างๆต่อรัสเซียกันแล้วครับหากเครมลินส่งกองกำลังข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกจริงและแม้ผู้นำชาติต่างๆจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการลงโทษของตนออกมามากมายหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขที่จะนำมาซึ่งการดำเนินมาตรการต่างๆสิ่งที่มีการสื่อสารออกมาก็คือการลงโทษทั้งหลายจะมีผลรุนแรงต่อรัสเซียมากกว่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอนและการรวบรวมข้อมูลเท่าที่มีการเปิดเผยออกมานั้นชี้ว่าเป้าหมายการลงโทษกรุงมอสโกนั้นน่าจะมีหลากหลายซึ่งรวมถึงด้านเทคโนโลยีโดยทนายขาวกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ากำลังพิจารณามาตรการควบคุมการส่งออกต่อรัสเซียซึ่งจะมีผลให้มีการจำกัดความสามารถของรัสเซียในการจัดซื้อวงจรรวมหรือ Integrated Circuit หรือ IC ที่จำเป็นสำหรับภาคการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีมากมายอาทิโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องบินและเครื่องมือจากกลต่างๆครับหากมีการดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกจริงรัสเซียอาจตกไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญนโยบายการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดที่สุดเช่นเดียวกับคิวบาอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียเป็นต้นขณะเดียวกันพันธมิตรชาติตะวันตกได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อธนาคารที่รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของอยู่แล้วหลังกรุงมอสโกประกาศผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปีค.ศ. 2014ในครั้งนี้รัฐบาลชาติตะวันตกอาจยกระดับความเข้มข้นของมาตรการที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกครับโดยการเพิ่มชื่อสถาบันการเงินอื่นๆเช่นธนาคารเอกชนบางแห่งของรัสเซียขณะที่อาจมีการพุ่งเป้าการดำเนินมาตรการนี้ไปยังกองทุนความมั่งคั่งรัสเซียที่รัฐบาลหนุนหลังอยู่และเป็นหน่วยงานที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำต่างๆของรัสเซียครับและยังมีรายงานว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้และเชื่อมต่อรัสเซียกับเยอรมนีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเช่นกันโดยท่อส่งดังกล่าวยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากเยอรมนีอยู่และรัฐบาลกรุงเบอร์ลินก็ถูกกดดันอย่างหนักให้ปฏิเสธคำขออนุมัตินี้ครับขณะที่ทางการเยอรมันระบุว่าตนอาจจะพิจารณาไม่อนุมัติท่อ Nord Stream 2ความเป็นจริงก็คือการที่ยุโรปนั้นพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียพอสมควรคือเหตุผลที่อาจบีบเยอรมนีให้ไม่กล้าทำอย่างที่ว่าได้ครับนอกจากนั้นหนึ่งในแผนงานของสหรัฐและ EU ที่คาดว่าจะมีความหนักหน่วงในการลงโทษรัสเซียที่สุดก็คือการตัดกรุงมอสโกออกจากระบบ SWIFTซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบหนึ่งที่ธนาคารทั้งหลายใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกครับหากการลงโทษรอบใหม่มีการขยายผลไปถึงระบบนี้จริงสิ่งที่รัสเซียจะประสบก็คือการที่จะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้อันรวมถึงการที่จะไม่สามารถเข้าถึงกำไรจากการผลิตก๊าซและน้ำมันในต่างประเทศด้วยและมาตรการลงโทษอีกแบบที่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาใช้กับรัสเซียก็คือการปิดกั้นไม่ให้มอสโกเข้าถึงเงินสกุลดอลลาร์ได้ซึ่งหากรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินการธนาคารของสหรัฐได้จริงบริษัทสัญชาติรัสเซียทั้งหลายก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆดังปกติได้เลยทั้งนี้สหรัฐอาจตัดสินใจดำเนินมาตรการนี้เพียงลำพังโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากประเทศอื่นๆไม่เหมือนกับกรณีระบบ SWIFT โดยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้ว่าสหรัฐกำลังศึกษาทางเลือกนี้อยู่ด้วยและในเวลานี้สหรัฐได้มีคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในประเทศซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียจากสถาบันการเงินของรัฐโดยตรงอยู่แล้วโดยประธานาธิบดีไบเดนลงนามคำสั่งดังกล่าวหลังมีการกล่าวหาว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐและหากจะมีการยกระดับมาตรการนี้ก็น่าจะเป็นการสั่งห้ามซื้อขายพันธบัตรรัสเซียในตลาดรองต่อไปครับและโดยปกติรัฐบาลต่างๆมักพุ่งเป้าการลงโทษไปยังบุคคลบางกลุ่มด้วยการสั่งห้ามการเดินทางหรือห้ามไม่ให้ถือครองสินทรัพย์ในต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศว่ามีชาวรัสเซีย735คนที่ยังคงถูกสหรัฐลงโทษจากกรณีการผนวกข้าวสมุทรไครเมียอยู่และในครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษขู่ว่าจะขยายบทลงโทษนี้ไปยังกลุ่มอภิสิทธิชนทั้งหลายของกรุงมอสโกหากรัสเซียบุกยูเครนจริงโดยหนึ่งในเป้าที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐชี้ให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนดำเนินการลงโทษคืออลีนาคาไบวาอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาใหม่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งมีข่าวว่าเป็นแฟนสาวของประธานาธิบดีปูตินครับและท้ายสุดผู้นำรัสเซียก็เป็นหนึ่งในเป้าการดำเนินมาตรการการลงโทษของบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีไบเดนตอบว่าตนจะพิจารณาข้อเสนอนี้ด้วยครับขณะเดียวกันกรุงมอสโกกล่าวว่า การดำเนินมาตรการใดๆต่อประธานาธิบดีปูตินจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้นำรัสเซียเป็นการส่วนตัวแต่กลับจะนำมาซึ่งความย่อยยับทางการเมืองมากกว่านพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน